galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabtii uu wararka v o a oo idinka imanaysa washington waa 3 bisha December ee sanadka 2024 waa 4:20 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah diyaaradihii tegi jiray magaalada kismaayo oo aan maanta ka duulin magaalada muqdisho kadib dood ka dhalatay diyaarad shalay lagu qabsaday duulimaad ay ku tagtay magaalada dolo
falaydo badanaan lahaynay laakiin kan dhibaatada ka dhacda wuxuu ahaa faleydka ah muqdisho kismaayo muqdisho diyaaraddu markay tagtay muqdisho kismaayo ay ka degat ayaa waxaa dhacday falayd ah in kabtanadii iyo injineeradii lagu qasbay falayd ah kismaayo dolo falaydkaas oo aan anagu raalli ka ahayd oo baleenkeena ku jirin
wax kale oo aad dhegaysan doontaan dood gaar ah oo ku saabsan dhawaaqii dhowaan ka soo yeeray madaxweynaha puntland siciid cabdullaahi deni ee ahaa in puntland ay lacag gaar ah samaysanayso
arrintan go'aankan runtii waa go'aan masiiriya waana go'aan runtii ay ku tallaabsatay dowladda puntland lagama maarmaan marka inay samaysato lacag dowladda puntland
meeshii la rabay in wax ay hogaamiso hore usii wadina iyada haddana tiraahdo waxbaan burburinaya mise waxbaan aan haleynaya mise gooniyan u istaagaya lacagaan samaysanaya micneheed waxa weyaan dowlad madax banaana ka noqonaya dowladda dhexe
sidoo kale waxaad maqli doontaan dowladda masar oo sheegtay inay ka qayb qaadan doonto howlgalka cusub ee nabad ilaalinta midowda afrika ee soomaaliya barnaamijkii amuuraha maraykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese kusoo dhawaada warkii dunida dowladda etoobiya ayaa beenisay eedeyn uga timid soomaaliya oo ahayd in ciidamadeeda ay shalay weerareen fariisimo ay ciidamada soomaaliya ku leeyihiin degmada doolow ee gobolka gedo bayaan ay isniintii shalay soo saartay ayay wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya ku tiri weerarkan ayaa u muuqday mid si qorshaysan loo fuliyey oo ay ciidamada etoobiya ku beegsadeen 3 saldhig oo ay leeyihiin ciidanka xoogga dalka iyo ciidanka nabad sugidda niisa iyo booliska bayaanka ayaa intaasi ku daray in weerarka ay waxyeello ka soo gaadhay xubno ka tirsan ciidamada soomaaliya ee ku sugnaa xarumahaasi iyo muwaadiniin rayid ah oo goobta ku sugnaa iyadoo ka jawaabaysa ayay wasaaradda arrimaha dibadda ee etoobiya sheegtay inay aad uga xun tahay bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya arrintan ayaa imanaysa 12-kii December ayay labada dal kala seexdeen baaqa Ankara oo ah heshiis lagu soo afjarayay xiisadii ka dhexaysay ku dhowaad 1 sano kaas oo uu fududeeyey madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan Erdogan ayaa ku tilmaamay horumarkan mid taariikhi ah waxaana wadahadalladan soo dhaweeyey midowda Afrika Maraykanka iyo midowda Yurub wasiirka arrimaha dibadda ee masar ayaa sheegay in dalkiisu uu ka qayb qaadan doono howlgalka cusub ee nabad ilaalinta midowda afrika ee soomaaliya iyadoo oo labada dal ay iskuusi u soo dhoweynayaan xilli ay jiraan xiisadaha etoobiya xiisadda ayaa sare u kacday geeska afrika kadib markii etoobiya ay bishii januari heshiis dhinaca badda ah la gashay maamulka somaliland taas oo ay muqdisho ku soo dhoweysay qaahira oo ay gobollada ku loolamaan etoobiya hadallada wasiirka dibadda masar ayaa yimid ka hor dhammaadka howlgalka midowda afrika ee kumeelgaarka ah ee soomaaliya atmis oo ku beegan 12-kii December dowladda israa'iil ayaa si rasmi ah u qiratay mas-uuliyadda dilka hogaamiyihii ururka xamaas ismaaciil haniya oo 5 bilood ka hor lagu dilay caasimadda iiraan ee tahraan arrintan ayaa timid kadib markii israa'iil ay ka aamustay inay xaqiijiso inay ka dambeysay weerarkaasi markii uu dhacay bishii julaay wasiirka gaashaandhigga ee israa'iil yisrael kads ayaa markii ugu horreysay si cad u sheegay in israa'iil ay ka dambeysay dilka haniya qirashada israa'iil ayaa la filayaa inay sii kordhiso xiisadda u dhexaysa iiraan iyo israa'iil iyadoo xaaladda gobolku ay marka horeba kacsan tahay wasiirka difaaca Israa'iil ayaa sidoo kale ku faanay in ay ka hortageen nidaamkii Bashar al-Assad ee Suuriya, isagoo ku hanjabay in Israa'iil ay sii wadi doonto weerarada ka dhanka ah waxa ugu yaray xisbiyada sharta, wuxuuna intaasi ku daray in ay qorsheynayaan inay xoog ku wiiqaan kooxda Xuuthiyiinta ee Yemen oo ku tilmaamay inay tahay urur argagixiso ah oo ugu dambeyn si toos ah ay isku beegsan doonaan Israa'iil, sidoo hadalka u dhigay. Ururka Xamaas ayaa shaaciyay dilka hogaamiyoodii Ismaaciil Haniya 17 bishii July, kaas oo lagu beegsaday weerar ka dhacay magaalada Tahraan. Xamaas ayaa Israa'iil ku eedeysay in ay duqeysay gurigiisa, hase yeeshee Israa'iil kama aanay jawaabin hadalka markaasi. Intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii caalamka oo kala socoteen laanta af Soomaaliga V O A. garabuna sir markal dhigistiyaal ka magala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Waxaa maanta garoonka diyaaradaha ee aadan cadde magaalada Muqdisho aan ka duulin diyaaradihii tagi jiray magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubaland kadib dood ka dhalatay diyaarad shalay lagu qasbay in ay duulimaad ku tagto magaalada Doolo. Maamulka shirkadda diyaaradaha ee Hala Airlines ayaa sheegay in diyaarad ku socotay Muqdisho si qasab ah loogu duuliyay dhanka iyo degmada Doolo ee gobolka Gado kadib markii uu ku qasbay maamulka Jubaland. Wariyaha V O A Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Muqdisho.
Maamulaha diyaaradda Hala Airlines Ismaaciil Habarwa oo shirkadda ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in duulimaad ay diyaaradda shalay ku tagtay magaalada Kismaayo si qasab ah loogu duulay degmada Doolo gobolka Gedo, wuxuuna ahaa duulimaadka diyaaradda Kismaayo Muqdisho sidoo u sheegay saxaafadda. Habarwa ayaa sheegay in duuliyaasha diyaaradda lagu qasbay in diyaaradda u duuliyaan degmada Doolo gobolka Gedo kadib markii ciidan hubaysan oo ku sugnaa gudaha garoonka Kismaayo ku qasbeen duuliyaasha diyaaradda inay weeciyaan duulimaadkooda Muqdisho loona beddelo Doolo, taasoo ku qasbanaadeen isla markaana ay fuliyeen.
Waxaa shalay dhacay falad oo waxaan lahaynay falada badan aan lahaynay, laakiin kan dhibaatada ka dhacday wuxuu ahaa faladka ah Muqdisho Kismaayo, Kismaayo Muqdisho. Diyaaraddu markay tagtay Muqdisho Kismaayo ka degat ayaa waxaa dhacday falayd ah in kabtanadii iyo injineeradii lagu qasbay falayd ah Kismaayo Doolo. Falaydkaas oo aan anagu raalli ka ahayn oo balankeena ku jirin oo shaqada iyo howsha socota isa ku jirin ayaa waxaa lagu qasbay kabtanadii. Kabtanaduna airlineku wax keliya oo ugu nugul oo ugu jilcan oo aan waxyaabaha aan la diidi karo ama kabtamada ay qaadan karaan aysan ahayn ayay ka mid tahay. Saas daraaddeed Muhammad mar labaad ku celinaynaa in annagu aan aslanba shirkadda Hala Airlines aysan arrintaas raalli ka ahayn, waana ka xunnahay challenge-ga muxuu ahaa isheeg u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda. Annagu wax shaqo ah
fiyowadu waxay la xiriirtay hay'adda dowlad sareedka Soomaaliya si aan wax kaga weydiino kiiska diyaaradda shalay ka dhacay Kismaayo, waxayna sheegeen inay wada baaritaan warne ka soo saari doonaan saacadaha soo socda. Ila ku dhow hay'adda dowlad sareedka Soomaaliya ayaa sidoo kale u sheegay fiyowada in la joojiyo duulimaadyo aadi lahaa magaalada Kismaayo, waxayna sheegeen ila ku dhow hay'adda dowlad sareedka intan ay ka dambeysay dhacdadii shalay ka dhacday magaalada Kismaayo ahayd in diyaarad ay leedahay shirkadda Hala Airlines si qasab ah loogu duuliyay degmada Doolo gobolka Gedo, sidaasi darteedna la joojiyay duulimaadyadii aadi lahaa Kismaayo. Khilaafka siyaasadeed ee xoogan u dhaxay dowladda dhexe ee maamulka Jubaland ayaa hadda saameyn ku yeeshay duulimaadyadii diyaaradaha gudaha ahaa qaarkood, waxaana muuqata hadda diyaaraduhu inay wajahayaan xaalad cakirnaana. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
halka aad dhigaysaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Dowladda Masar ayaa sheegtay isniintii shalay inay ka qayb qaadan doonto howlgalka cusub ee nabad ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya. Hadalkan ayaa ku soo beegmaya iyada oo dhowaan Soomaaliya iyo Itoobiya ay ku heshiiyeen inay soo afjaraan xiisadii u dhaxaysay muddada ku dhow sanadka, taasoo isu soo dhoweysay Soomaaliya iyo Masar. Warbixinta arrintan ay wakaaladda wararka ee A F P ka qortay waxaa inoo soo jeedinaya Axmed Cali Sheekh.
Wasiirka arrimaha dibadda Masar ayaa sheegay isniintii in dalkiisa uu ka qayb qaadan doono howlgalka cusub ee nabad ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya, iyadoo labada dal ay isku sii dhowaanayaan xilli ay jiraan xiisado kala dhexeeya Ethiopia. Masar waxa ay go'aansatay in ay ku biirto howlgalkan iyada oo ka duuleysa codsi uga yimid dowladda Soomaaliya iyo soo dhaweynta golaha ammaanka iyo nabadda midowga Afrika, ayuu Badar Cabdallaati ku sheegay shir jaraa'id oo ay Isniintii si wada jir ah u qabteen dhiiggiisa Soomaaliya Axmed Macalim Fiqi oo muuqanaya Qaahira. Xiisadda ayaa sare uga kacday gobolka Geeska Afrika kadib markii Itoobiya ay bishii Janaayo heshiis dhanka badda ah la gashay Somalilan, taasi oo Muqdisho ku dhaweysay Qaahira oo gobolka ay ku loolamaan Addis Ababa. Hadallada Cabdallaatiya ayaa yimid ka hor dhammaadka howlgalka midowga Afrika ee kumeelgaarka haya Soomaaliya ee AMIS oo ku beegan 11 December, kaasi oo uu bedeli doono howlgalka midowga Afrika ee taageerada iyo xasilinta Soomaaliya ee OSM loo soo gaabiyo. Wasiirka arrimaha dibadda Masar ayaa mar kale Isniintii waxa uu xaqiijiyey madaxbannaanida Soomaaliya ee guud ahaan ciiddeeda qaranka ayuu yiri, waxaana uu diiday sida uu hadalka u dhigay wax kasta oo amraya ama tallaabooyin hal dhinac ah oo saameynaya midnimada madaxbannaanida iyo amniga Soomaaliya. Bishan Turkiga ayaa fudiyey heshiis soo afjaraya khilaaf xumaa oo u dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya muddo sanad ku dhow, kaasi oo ka dhashay heshiiska badda ee Addis Ababa ee la gashay Somalilan. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku tilmaamay horumarkan mid taariikhi ah, waxaana wadahadallada soo dhaweeyey midowga Afrika, Washington iyo Brussels. Soomaaliya ayaa horey u sheegtay in ciidamada Itoobiya laga saarayo ciidamadan madilaalinta midowga Afrika, balse waxa ay soo dhaweysay ka qaybgalka Masar. Diblomaasiga ugu sarreeya Qaahira ma uusan caddeyn Isniintii heerka kulug lahaansho ee Masar ee howlgalkan, balse waxa uu sheegay in labada dal ay ka shaqeynayaan iskaashi istaraatiiji ah. Bishii August, Masar waxa ay Soomaaliya la seexatay heshiis iskaashi militari xilli uu Qaahira booqasho ku tegay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Bishii Oktoobar, shir madaxeed ka dhacay casmaraha ayaa isugu keenay Masar, Eritrea iyo Soomaaliya isbahaysi cusub oo heer gobol ah oo loo arkay in lagu riixayo Itoobiya. Qaahira ayaa in muddo ah waxa ay ishayeen Addis Ababa, gaar ahaan sababo la xiriira miyixireenka weyn ee dib u cirashada ee Itoobiya ee ku yaala wabiga Nile, kaasi oo Qaahira ay sheegtay in uu halis ku yahay helitaankeeda biyaha muhiimka ah.
Aad ayuu mahadsan yahay Axmed Cali Sheekh oo warbixintaasi inala socotiin. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan ku eegayno dhawaaqii dhowaan kasoo yeelay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ee uu ku sheegay in Puntland ay lacag gaar ah samaysanayso. Saynab Abuukar Maxamed ayaa Muqdisho kasoo dirtay.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan hadalkii madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni uu ku shaaciyey in maamulkiisa uu yeelan doono lacag u gaar ah sanadka soo socda ee 2025. Tallaabadan ayaa imaaneysa iyadoo dalka uu si weyn ugu tiirsan yahay isticmaalka doolarka Mareykanka iyo lacagaha elektarooniga ah ee ay bixiyaan shirkadaha isgaarsiinta iyo bangiyada gaarka loo leeyahay. Haddaba go'aanka Puntland ma yahay mid dhaqan galaya. Maamul ka tirsan dowladda dhexe ma qaadan karaa go'aan ceenkan ah marka la eego dhinaca sharciga. Waxaa barnaamijka marti ku ah oo ka qayb galaya garyaqaan Maxamuud Maxamed Saleyban iyo garyaqaan Mukhtar Nuur Abuukar oo labaduba sharciga bartay. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeynaya garyaqaan Maxamuud.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Seenaway waa maasan tahay. Arintan go'aankan runtii waa go'aan masiriya, waana go'aan runtii ay ku tallaabsatay dowladda Puntlandi ayna u aragtay lagama maarmaan. Sababtu ay tahay sidaad ogtahay Soomaaliya wax ay maaragtay ay hadda burbur ku jirtay muddo dhowr iyo 30 sano ah. Muddo hadda 30 sano, 20 iyo dhowr sano ku dhowdhow, ana waxa weeye geedi socodkii dowladda aad buu gaabis u noqday oo wuxuu noqday wax aan taaba galayn. Dowladaha burburay markaad fiirso adduunka burburay, waa jiraan dowlado badan oo burburay, ama Afrika ha noqoto ama qaaradaha kale ha noqoto. Markiiba waxa ay isku soo dabaaleen nabadgelyo, horumar iyo istiqraar ayay isku soo dabaaleen. Innaga waxaad moodaa taasi in ay maaragtay aysan jirin oo aysan soconaynin runtii Puntland waxay dawladda federaalka wada laf dhabar bay u ahayd haddana waa u tahay runtiina dawladda hadda maanta la harsanayo oo maanta Soomaaliya ka jirta iyada asaaskeedana lahayd laf dhabarna iyada u ahayd iyadaana maal iyo muruq iyo fikir intaba gelisay sida daraadeed Puntlandi in badan bay hawshaas u dhawaaqday oo kuna jirtay waxa muuqatay wixii lagu balamay oo lagu heshiyay ama dastuurkii la qortay oo Soomaali isu keenay lahaa ama isku xiri lahaa in la balmaray tusaale ahaan qodobada arrimaha ka sheekeynaya wuxuu ka balowdaa qodobka 48 dastuurka ilaa qodobka 54 ee dastuurka intaas oo qodob waxay ka sheekeynayaan in habdhismeedka dawladda ay ka sheekeynayaan in sida wax loo wadaagayo sida wax loo kala leeyahay sida loo tashanayo waxa soo dhan bay ka sheekeynayaan waxa soo dhan waxa moodaa dawladda federaalka ah inay baal martay oo waliba oo hadda hoggaaminayo Xasan Sheekh Maxamuud inuu baal maray dastuurkii in la farfareeyay in wax laga bedelay in sidii la doono loogu dhaqmay hadii marka taas u timi oo dastuurkii la buriyay oo dastuurkii maaragtay lagu ciyaaray waa lagama maarmaan marka inay samaysato lacag dawladda Puntland.
Dr. Mukhtar, waad la socotaa dooda ka dhalatay hadalka Puntland. Go'aanka Puntland ma yahay mid dhaqangelaya maamul dawladda dhexse ka tirsan ma qaadan karaa go'aan ciinkan ah?
Seenow Abukur walaal oo ku salaamaya, sidoo kale waxaan salaamayaa bulshada ku xiran VOA meel walba ay joogaan caalamka. Sidoo kale waxaan salaamayaa saaxiibkay Gariiqan oo dooday gula qayb gul jiro, Gariiqan Maxamuud. Waa nasiib xumo in Puntland maanta ay ku dhawaaqday tiraahdo lacag aan samaysanaya. Waxa weeyaan Puntland waxay ahayd hooyadii dimuqraadiyadda, waxay ahayd aasaaskii federaalka. Meeshii la rabay in wax ay hoggaamiso hore u sii wadina, iyada haddana tiraahdo waxbaan burburinaya, mise waxbaan aan haleynaya, mise gooniyan u istaagaya lacag aan samaysanaya. Lacag aan samaysanaya micneheedu waxa weeyaan dowlad madax banaanaan ka noqonaya dowladda dhexe. Haddii lacag wax lagu tarayo in la rabay in la sameeyo, Soomaaliland ayaa hore lacag u samaysatay 30 sano ay taagan tahay. Puntland runtii iyada waxaas oo dhan ay ogtahay ahayd hooyadii in maanta ay tiraahdo Xasan Baan ka xanaaqsanahay, mise siyaasadda Hebelaan ka xanaaqsanahay, oo waxaan samaysanayaa lacag. Lacag qaabkee loo sameeya su-aasha taalo. Lacagtan yaa samayn karo? Lacag sideedaba waxyaalaha dowladda dhexe ay leedahay weeye oo federaalka sida uu sharciga u qabo, lacagta iyo gaashaandhigga iyo immigrationka iyo caafimaadka iyo waxyaalaha dowladda dhexe loogu dambeeyay weeye oo lama taabtaanka ah. Qodobadan uu saaxiibkii soo cuskaday uu yiraahdo 48 iyo 54 waa dastuurkii lagu sameeyey garoobi 1 garoobi 2 gaalka cayo. Marka la sameynayay dowladda federaalka, intaasaa dastuurka lagu jaankooyo lagu sameeyey. Intani wuxuu ka hor imaanayaa dhammaan dastuurka dowladda dhexe. Waxay la isku maslaxeeyay Puntland samaysatay dastuurkeeda federaalka iyo kii maamul goboleedka isdhex gelis. Qodobadan oo dhan way iska hor imaanayaan federaalka 48 iyo 54 sida kheyraadka loo qaybsanayo, sida wax loo kala qaadanayo, heshiis waa in waxyaalahan dhan waa xaweeye, waa nonsense. Haddii dowlad federaal oo wax sameynayso waa la yaqaana nidaamka iyo qaabka wax loo maro. Laakiin saaxiibkii Gariiqan ee uu yaqaan awoodda dowladda dhexe, awoodda maamul goboleedyada inuu maanta soo istaaga yiraahdo waa masiiri lacagay sameynaya, runtii taas waxaan leeyahay aadan ugu xumahay aqoonyahan inuu taa ku dhawaaqo yiraahdo waxaas ayaa lagu dhaxalaya ummada lasoo dhexdhigaya. Runtii waa nasiib xumo.
Haddii aan dib kugu soo noqdo Gariiqan Maxamuud, waad dhegaysanaysaa Dr. Mukhtar waxa uu ku doodayaa in go'aankaasi uu yahay mid aan dhaqangelinin marka la eego awoodda maamul goboleed uu leeyahay inuu lacag u gaar ah samaysto. Adigana waxaad qabtaa inay lagama maarmaan tahay in Puntland ay lacag u gaar ah samaysato. Maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Mukhtar?
Seenabay mar labaad oo ku salaamaya saaxiibkay abukaatahana Mukhtar waa salaamaya. Horta sideedaba Nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi almuslimuuna calaa shuruudihim, dadka muslimiinta ahi wixii ay ku ballamaan ay ku heshiiyaan inay fuliyaan weye. Haddii laga baxo wixii lagu heshiiyey wixii waa burayaan, ma soconayaan. Marka waxaan anaga caddaynaynaa wixii lagu ballamay oo dastuurka, dastuurku maaha kitaab qur'aan ama maaha xadiisna maaha, waa wax, waa mucaahado, waa wax la wada qortay oo lagu heshiiyey oo loogu talagalay in masaalixdii adduunyada lagu maamusho. Xataa masaalix wax aakhira kuma jirto, wax masaalix aakhira xataa kuma jirto, waa masaalix adduun oo keliya. wixii marka lagu balamay oo masalixda ahaa hadii dawladda federaalka ay burisay sharci noo diiday anagana inaanu diibno wixii khaldan sharci noo diiday ma jiro taas waa mid kale madaxweynaha Puntland ma uu oran Soomaali inteeda kale aanu ka go'nay Soomaali baanu diidnaa ma uu oran Soomaali ma rabnaa ma oran maalin walba cid ka jecel Soomaali inay israacdo Soomaali madawdo Soomaali wax noqoto Soomaali ul iyo diirkeeda noqoto cid madaxweynaha ka jecel ma jirto dawladda uu maamulo madaxweynuhu cid ka jecel ma jirto shacabiga reer Puntland waa shacabiga ugu wanaagsan oo ugu hufan oo ugu umada Soomaaliyeedna ururiya oo jecel weeye laakiin waxa noo muuqatay in dawladda fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho kuna kooban magaalada Xamar oo magaalada Xamar abnigeeda suugila oo magaalada Xamar wax ka qaban la anigu say Soomaaliya ku maamulayso anigu ma garanayo halka calaamad sool basaaran wax noo diiday inaan lacag sameysano ma jirto qodobadan qoran oo dastuurka ku qoran hadii la buriyay waa bureen marka waxaanu ku khasbanahay ummadaanu ku khasbantahay inay lacag sameysato ma lacag la'aan karaan mana sugi karaanin dawlad fadhiid ah oo aan wax ka soo baxaya iyo wax ka soo kordhaya aysan jirin mar walba gadaal u socota ma sugi karo ummada reer Puntland kuma xayirnaan kadho marka ay Puntland aragto Soomaali israacsan midaysan oo isjecel daawal baas anagu mar walba u heelaneen Soomaali budligaheeda baan u nahay mar diideyno inta ka horaysa arrimaha iyaga masiiriga ay wixii anaga noqosay cid aan u daba fariisaneyno iyo cid aan amar ka waydiineyno midna toona ma jirto lacag baan sameysaneyna dahabka iyagaanu qodanayna khayraadka iyagaanu la soo baxayna badayadaanu jilaabaneyna beeraha iyagaanu beeraneyna federaalna anagu ma wax ma kama waydiineyno taa waa in la ogaado hadii dawladda federaalka ay ku fikirayso in loo xayirnaanayo iyada la sugayo laysaga fadhinayo dawladda federaalka hadna qaabkii u dhaqmayso la arkayo hantidii la wadaagay bay maamul ba gabanaysa xaraashaysa dhulkii bay xaraashaysa wasaaradii bay xaraashaysa khayraadkii bay xaraashaysa hadda waxa laga jigsay badii inay xaraashatay lama hubo weli arinta laakiin ay turkeedu aanu qabnaa sida daraadeed arrimaha masiiriga ah oo anaga naxuseeya reer Puntland waa sameysaysa umada reer Puntland ku gaam bay leedahay madax bay leedahay madaxweyne bay leedahay golaha wasiir baarlamaan bay leeyihiin wixii danahooda waa qabsanayaan xamarna kama sugayaan wax idana kasoo ay weydiisan kasugayaan ma jirto hadii Soomaali israacayso Soomaali midoobayso sharciga lagu dhaqmay dastuurkana lagu dhaqmayo wixii la khaldana la saxayo umalayn maayo dawladda Puntland ka hormariso
haye Dr. Muqtar waa dagaysanaysa qaabka uu jawaabta u dhigay ee Gariiqan Maxamuud maxaad ka dhihi lahayd hadalkiisa
walaal Seenab saaxiibkay Gariiqan Maxamuud runtii waxaan leeyahay marka la rabay inaan xasuusiyo Maxamuud waxaan rabay inaan tusaale ahaan ku soo qaato Yurub waa tii dawladda kala daadsanay ayay isku yimaadeen European Union ay sameysteen hal lacag euro ay sameysteen xilbaan ay sameysteen ciidan mid ay sameysteen waxay sameysteen umadihii ayaa isku imaanayo sameysanay hal lacag kaliya in hadaad aragtid waddankan Imaaraadka sidoo kale waa xawiyaan maamul goboleed isku yimid hal lacag sameysteen hal ciidan sameysteen dawladda dhaxan loogu dambeeyo Abu Dhabi fadhiiso halkan hadii qof walba xanaaqo dhaw anigu waan go'aya shil Soomaaliya sameysana anigu waan go'aya Ethiopian aadiya badan seeni hal lacag qoonsado anigu waan go'aya Jubaland waatana waa taad leema iman karo waxa weeyaan wax aqli galay ma federaal waa run waxba lagu yeeshay dastuurka wixii la dhigtaa lagu yeeshay hadii dood laga qabane xilbanaa matelo Puntland matelo baarlamaanka golaha shacabka joogo aqalka sare joogo oo wakiilka ee Puntland cabashadoodu gudbinayaan xilbanaanadoodu ka doodayaan ayaan anaga maamulkeena dibkaasan qabnaa aqalka sare joogo oo shaqadooda kaliya ay tahay cabashooyinka maamul goboleedyada ka yimaada inay xaliyaan laakiin waa go'aya lacag sameysanaya caawa riyooday beri lacayaan daabacanaya waxaanshi A4Y ummadani in la qiyaano been loo sheegay lama rabo oo A4-kaas la soo daawacayo Soomaaliland wax ku keen lahayd oo maanta lacagtooda meel laga aqoon iska dhaafe qashinka lagu rido oo A4 ay tahay shilinka Soomaaliga burca ka shaqeeyo shilinkeena Soomaaliga oo go'ay ayaa dowladdii dhexe saddex madaxweyne ka fikirayeen sidii lagu sameyn lahay waqtii mar la soo sameeyay Suudaan taale laakiin ayaa iftaa diidtay ma yaal yiri lacagta waxaa loo baahan yahay proseska in la maro lacagta waa in la maraa ABCD xilligii farmaajada xusuustaa aniga aan la taliyay xagga oo sharciga oo kala hadleen lacagahan iyo qaabkii wax loo sameyn lahaa inta xujo lagu xujeeyay dowladda dhexe iyo bangiga dhexe boorku waa diyaarisaa boorkaasoo joogaan dad aqoon yahana ah professor Qalluucu oo bangiga dhexe wakiilka oo boorki joogo professor Awes Abuya joogo Xuseen Caato oo Mareykan joogo dadka aqoon yahanada oo shilinka Soomaaliga waaga hor sameeyaan weli joogo oo 89 jira ah oo hadda boorku ku jiraan لعقت شيلينك سومالي every single day لقوم مشغول سيها ثقاب كيلو كين لا شيلينك كيني سو بطلن واريو العجن سمينا ياو تأذر وحاس حشقينا يا ما تصور كهدي عبش أوجرو حلوانه ده هو قد بستان قلا شعب كهك شجعان حسم استنتين كودا هلا الحساب تمام حسابتك يا له دول دي وحك عبنا يا أخلك سنة جو وتر متل أيوة بطلن عبش ده هو قد بيان لكن وان قايا حاليا رياض وان بحيا محمود وحاس وحفي عن ما ولا القعلي نين أقويان وحاسكم على الله
هاي قريقان محمود
وعوي تنبي مرة وضو ما سنتها يدي أبو كاتوبة أنا وهدان ونهاي رير بوتلاندي أما دولة بوتلاندي ومدة سوماليات هرمر كذا يونا كذا بواجع الله هرنا وانوجع لين هذا نواجع الله هدي له هلا يو سومالي وذا صعوتها لنعوه ذا جدة وحد وحوذا قيب سنة إسا خيرات كذا لصو بحيسا ومدة هذا ضيعان وميل بكو ضيعان وقحوتيه ميل بكوه وباها وحقه بنيسا إسراع إسا مد نغون إسا مدي دني هدي تاله هلا أنا واحد إنه هرمود بنون هرنا واحد هذا إنه نقرينا هدي تاله وياه واحد إنه دي ذي مجرى إنه إنه مستقبل ك مستقبل كيغا أو مستقبل ك بطلان المستقبل كنا كاتشتو آية هذا إني كاتشتو وح يوجع عشها هدي العقل والله هدي هدي هرم مكرون إني سمي ستو واحد إنه دي ذي مره شرعي إنه دي ذي أنا مجرى هرم مركا ومدة سوماليتنا وانو ربنا هرنا وانو ربني هدي اللي هليه وارنتاسو إهير جليسو dawladda federaalka ahayna ay aqligeedii wanaagsanaa ilaahay u soo celiyo waa soo dhaweynina hadii taa la waayo ay taasiir gali waydo Soomaali waxa weeye waa maamul goboleedo maamul goboleed kasta ay wuxuu xaq u leeyahay inuu aayhiisa ka tashado dantiisa ka tashado ummada Soomaaliyeed markii ay miskaxad u soo noqoto oo ay isu yimaadaan oo wax wada qabsanayaan kamid baan anaga go horeyna inta go horeysa dana ayagu aniga khaasno yihiin ويانا وسلام يا أبو كاتن وسلام يا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قبل جبهة الضوضاء نسل سوق جارني دكتور مختار هذا الكي قريقة محمود وحكوا جري إن بونتلان أي مدرسة جين العكس وماليات ولقوم ذي سن بلسة أي تاسي أي صندعين هذا نوح يرجو أنك ببونتلان جارت أي العكس وما يسنيسو حال الضوضاء كان وضلا صعطة هذا ماشوا تاجي هاي محد حال قوارتها أديكو سوق كوبية.
seen walaal een arintan runtii waxa islayahay een man qonees mid shaqeynayso oo lacag la iska daawacaya oo waariyooda ma shaqeynayso waxaan filaya een Puntland waxa weeyaan hooyadii federaalka een Soomaali meshay ka keentay waa la og yahay runtii waxa la rabaa waxyaalahan qadadka iska hor imaanay dastuurka maamul gobol marsiyoona qodobadan 48 ilaa 24 oo lugu sileeyay khilaaf ka tahay in xilwaanada ay saxaan dastuurka qabiyada laga saaro la fariisiyo hor loo socdo lacagtii la sameen lahayeen umada badana iska daawac leed sameen lahayd taa wax shaqeynaya baaha xilwaanadu waxaan leeyahay hal waxa laga bedelo dastuurkan iska hor imaanay fadhigiisa hal adkeeyo waxa isdiidana laga saaro maxkamadii dastuuriga hal sameey golaha adeegga garsoorka hal sameey Soomaaliya uu noqoto meel hadii cabashay maamul goboleedka kimaada meel la aadi karo lagu xalin karo khilaafka taagan ee cabanayaan waa mahadsantiin
intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijkii gaarka ahaa ee ku saabsanaa go'aankii Puntland ay ku sheegtay inay ku sameysanayso lacag u gaar ah sanadka soo socda waxa barnaamijka marti ku ahaa oo ka qayb galay Gariiqaan Maxamuud Maxamed Saleeban iyo Gariiqaan Mukhtar Noor Abukar oo labaduba sharciiga bartay inta barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
halka dhageystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA waxa isniintii shalay magaalada afgooye ku geeriyooday Allaah naxariistay Jeylani Khalif oo ahaa goolhayi hore ee kooxda kubadda cagta horseed iyo xulka qaranka Soomaaliya Jeylani Khalif oo lagu naanaysi jiray Babajay ayaa lagu tilmaamaa inuu ahaa mid ka mid ah goolayaashii ugu fiicnaa ee soo maray kooxahii kubadda cagta ee Soomaaliya isagoo xulka qaranka u saftay in ka badan 100 kulan hadaba Nuur Xasan Nuur ayaa qadka telefoonka kula xiriiray Aweys Muuse Arbow Aweys Fundi oo ay ka wada tirsanaayeen kooxda horseed iyo xulka qaranka Soomaaliya kuna nool magaalada Atlanta ee gobolka Georgia ee dalkan Mareykanka
ya walaa u naxariisto marka hore anigoo ah Awees Muuse Arbow, Awees Fundi ahaana ciyaartoygii kooxda horseed ee lambarka labaad iyo xulka qaranka Soomaaliyeed. Waxa waaye Jeelaan Khaliif, Ilaaha u naxariisto sabar iyo maalaa naga siiyo. Waa lejend in lagu tilmaami karo waaye, sababtoo waa nin sigistiyadii ilaa eediyadii kubadda dheelayo garoon ku jiray uu ahaa. Ilaaha naga sabar siiyo, isagana jannada Allah ka waraabiyo,
aamiin. Marka goorma ayaad isbarateen Allah u naxariistay Jeelaan Khaliif?
Jeelaan Khaliif waxaan isbaranay isku nimid 1977 ayaan kooxda horseed kusoo biiray, asoo markaas gool kiiber ah. Ciyaartoy waaweyn oo qaymo lehna ay joogaan ayaan kusoo biiray kooxda. Isla markiiba garoonka ayaan isla galnay Jeelaan 77.
Marka kooxda horseedna waa iskala ciyaarteen, xulka qarankana waa ka wada tirsanadeen.
Waa ka wada tirsanadeen anigu 1977 markaan kusoo biiray kooxda oon hal sano ciyaaray. Isla markii xulka qaranka la ii qaatay, Jeelaanina rool mar hore buu xulka qaranka u ahaa, isagii aniga marka meeshan kusoo wada bilownay.
Waaye, marka maxaa lagu tilmaami karaa marka laga hadlayo Jeelaan ka shaqsiyan iyo ka xirfad goolhaye ahaan?
Wallaahi Jeelaan ma la soo koobi karo arrintiisa. Jeelaan wuxuu ahaa hadda number one goolhaye taariikh ahaan, muddo badanna garoon ku jiray, oona nin aad goolhaye asoo kale aanan soo marin waddanku ahaa. Ummaddoo dhan waa og tahay.
Waa garta. Muxuu ku mataasta marka inuu noqdo goolhayihii ugu fiicnaa ee soo mara xulka qaranka Soomaaliya ee kubadda cagta abid?
Wallaahi wuxuu ku munaastay xirfadiisa, dadnimadiisa, qaran jecelkiisa, naadi jecelkiisa, iyo isagoo wax dheeraa goolhayayaasha Soomaaliya soo maray. Xagga sayniska, nin dheer oo kubadda jecloo wuxuu ahaa teknikadiisina aad u harsareyso.
Waa garta. Marka aan ka hadlayno kooxdii maaragtay kubadda cagta ee horseed oo aad ka wada tirsanadeen, dhanka difaac aad ka wada tirsanadeen, dabcan sidee isu fahmi jirteen, maxaa ku xasuusata?
Horta markii aad goolhayaha, horta markii goolhaye la yiraahdo, goolhayaha waa ninka hogaamiya kooxda, sababtoo ah waa ninka ugu dambeeya ee duldaleelada kooxda oo dhan u jeeda waaye. Ninka haga waaye ragga difaaca ah yiraahda inta soo dhowow, xagga istaag, hebel iga fiiri, ninka kooxda wado waaye. Marka wallaahi nin yahu Jeelaan ma la soo koobi karo. Wuxuu ahaa nin aad iyo aad guusha ku dadaalo, guushana jecel, oon isdhowrayno ahay.
Waa dhanka xulka qaranka Soomaaliya muddadii uu goolhayaha ahaa. Inta aad ka xasuusato, ma jiraan ciyaaro ma aragtay maskaxdaada aanan weli ka bixin uu soo bandhigay?
Wallaahi Jeelaan ani ma la soo koobi karo. Jeelaan waxa waaye ninkaasi anigoo yaraan daaban jiray. Horta marka hore kacaankii dowladdii kacaankoo dhalaninaan Jeelaan anagoo ilmi yaraan derbiga inta kasoo boodnaan daawan jiray, especially intaana kooxda ku biirinoon anagoo yaraydaa ragga, asagoo kale oo horeer cadmaawi oon darasnahayaan raaci jiray, ama taqaanaa aan kooxda raaci jiray gudaha i gelin jiray. Jeelaan marka 1969-68 ano cunug yara ilaa hadeer waddanku ka burburan aan wada nooleen, waa nin aad iyo aad shaqsiyadiisa aan la gaari karin, dadnimadiisa aan la gaari karin. Wallaahi waxaan ku tilmaama maaqaana Jeelaan waxa waaye taariikh sahlan maaha taariikhdiisu, sababtoo ah waa nin lixdameeyadii kubad soo cayaaray. Aan haddana ugu imi 77 garoon, aan garoon isla galnay, meel wada seexanayna, ku wada xariisnayna, wan kalaab aan joognay. Waa taariikhdiisa aada u weynta. Ilaahay ha u naxariisto, ilaahay jannada ha ka waraabiyo. Waa u duceynaynaa anakana, ilaahay nama fidneeyo bacdigiisa, ilaahay nama fidneeyo. Sidoo kale waxaa isaguna isla sanadka naga dhintay kabtankii kooxda Ismaa Xaaji Maya la yiraahdo Iskooda, oo asaga nin aan kabtankii kooxda, kabtankii qarankana ahaa. Marka ilaahay ha u naxariistaan leenahay, jannadan Allah ka waraabiyo.
adeymatay kaasi waxa uu ahaa Awes Muse Arbow Awes Fundi oo isoo ku sugan magaalada Atlanta ee gobolka Georgia ee dalka Mareykanka. Khadka telefoonka ugu waramay wariyaha VOA ee Nur Hassan Nur Bukhari halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga ee VOA markana ku soo dhawaada xubintii amuraha Mareykanka. Waxaa waxaan dhigistayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. Muddo-xileedkii hore ee madaxweynaha Mareykanka ee la doortay Donald Trump waxa uu adkeeyay cunaqabateynta dhaqaale ee Waqooyiga Kuuriya si uu ugu cadaadiyo in ay ka tanaasusho barnaamijkeeda hubka nukliyeerka. Trump ayaa laga warsugayaa tallaabada uu qaadi doono marka uu xilka mar labaad ku soo noqdo. Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa carwo military u adeegsaday hadalkiisii ugu horreeyay ee ku saabsan Mareykanka tan iyo markii Donald Trump la doortay, isagoo sheegay in wadaxaajoodyadii hore ay xaqiijiyeen waxa uu ugu yeeray cadaawadda aan isbedelin ee Mareykanka uu u qabo Kuuriyada Waqooyi. Kim waxa uu ku dhaartay in uu ballaarin doono awoodda nukliyeerka iyada oo aan xad lahayn, taas oo uu arko waddada keliya ee uu kaga hortegi karo khatarta dibadda. Maanta hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi waa mucaarad aad uga duwan kii Trump uu la kulmay muddo xileedkiisii hore markii ugu dambeysay ee ay kulmeen sanadkii 2019, sida uu sheegayo Ivan Rivers oo horey uga tirsanaa waaxda arrimaha Aasiya ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka.
Kim Jong-un believes he has a stronger hand and I believe part of that stronger hand is his
Kim Jong-un waxa uu rumaysan yahay in hadda gacantiisu sarreyso. Waxaan aaminsanahay in sababtu ay tahay xiriirka cusub ee uu la yeeshay Ruushka. Saraakiisha militariga Mareykanka waxa ay sheegeen in hadda in ka badan 10,000 oo askari oo Kuuriyada Waqooyi ah ay ku sugan yihiin Ruushka si ay uga caawiyaan dagaalka Ukraine. Wasiirka difaaca Ruushka Andrei Belozov ayaa bishii hore booqday magaalada caasimadda Kuuriyada Waqooyi ee Pyongyang isagoo horumarinayay heshiis iskaashi oo istaraatiiji ah oo uu sheegay inuu yareynayo khatarta dagaal ee gacanka Kuuriya. Xogeyaha guud ee isbahaysiga NATO Mark Rutte ayaa sheegay in isbahaysigani uu yahay caqabad weyn oo sugeysa maamulka Trump ee soo socda.
Nuclear technology and missile technology is flowing into North Korea and therefore is a risk.
Teknoolojiyadda nukliyeerka iyo tan gantaaladuba waxay ku qulqulayaan Waqooyiga Kuuriya, waana halis hadda in Kuuriyada Waqooyi ay u adeegsato annaga oo keliya halis naguma ahee, balse sidoo kale waxay khatar ku tahay dhulka Mareykanka. Iskaashiga Ruushka iyo Kuuriyada Waqooyi waxa uu halis ku yahay xasiloonida caalamka, sida uu sheegayo Sidney Siler oo horey uga tirsanaa sirdoonka qaranka ee Mareykanka ee ku takhasusay Kuuriyada Waqooyi.
Becoming a military alliance with both near-term and longer-term
waxa uu noqonayaa isbahaysi military oo leh halis muddada dhow iyo muddada fogba, taasoo khatar ku ah kordhinta dagaalka Ukraine, sidoo kalena xasilloon darro ku keenaysa gacanka Kuuriya iyo guud ahaan caalamka. Iyadoo Kuuriyada Waqooyi ay ka hesho Ruushka nidaamyada difaaca hawada, warshado casri ah oo hubka farsameeya, lacag cadaan ah iyo gargaar raashin iyo shidaal, Seller waxa uu sheegay in Kim hadda uu u baahnaan doono in Mareykanka si ka yar markii hore ee uu u baahnaa.
With all the things that Kim Jong-un is able to get from his new best friend.
Madama Kim Jong-un uu hadda ka helayo saaxiibkiisa cusub Vladimir Putin, waxa uu u baahan yahay maxay tahay sababta uu ula xiriiri doono Donald Trump? Muddo-xileedkiisii hore Donald Trump waxa uu la shaqeeyay Kuuriyada Koonfureed si uu dib ugu dhigo barnaamijka hubka nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi. Muddo-xileedkiisa labaad, Trump waxa uu la kulmi doonaa Kuuriyada Waqooyi oo gabi ahaanba xidhay albaabka ka tanaasulka hubka nukliyeerka, sida uu sheegayo River.
What the North Koreans have been after all the while is to gain acceptance from the United States or at least acknowledgement.
Waxa Kuuriyada Waqooyi ay raadinaysay muddadaas oo dhan waa aqbalaadda Mareykanka, ama ugu yaraan in la xaqiijiyo in Kuuriyada Waqooyi ay tahay awood nukliyeer ah oo sharci ah, lagana wada hadlo sidii labada dal ay ugu wada noolaan lahaayeen nabad. Waqooyiga Kuuriya dhowaan waxa ay tijaabisay gantaal cusub oo qaaradaha isaga gudba, kaas oo awood u leh inuu gaadho meelo badan oo gudaha Mareykanka ah. intaasna waxay noogu idil barnaamijkii amuuraha Mareykanka tan iyo kulantida bees sidaas iyo nabadgelyo.
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika.
Haddii aad joogto magaalada muqdisho, waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t da 99.9 iyo radio muqdisho f m t da 99.1
radio kulmiye f m t 88 radio risala 1.2 hargeysa 88.1 v o a.
Haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio soyaal f m 88.1
gobolka hiiraan, hiiraan weyn f m 90 megahertz, radio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland, v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m, qardho 89.9 f m. isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kaloo naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagardheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, kaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imaneysa Washington. markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inala socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
dowladda federaalk soomaaliya ayaa ku eedeysay ciidanka Ethoobiya in ay weerar ku qaadeen ciidanka xoogga dalka ee ku sugan degmada Doolow ee gobolka Gedo. dowladda Soomaaliya ayaa ku tilmaantay weerarka mid xadgudub ah, iyadoo ku hanjabtay in jawaab ay ka bixin doonto. haddaba jawaabta dowladda maxay noqon kartaa? waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan marti ku ah Cabdifataax Maxamuud Xuseen Duurgale, guddoomiyaha urur siyaasadeedka Talawadaag iyo Nabdoon Asad Cartan Sheekhdoon. hadalka waxaa ku horeynaya Cabdifataax Duurgale.
Horta sidoo kale waan ka xumahay in ciidamo Soomaaliyeed oo muwaadiniin oo dalkoodii jooga ay ciidamada xabashadu ku weeraraan deegaanadoodii ku dilaan, runtii waa nasiib darro, waana dhibaatada dadka Soomaaliyeed oo dhan iyo dalka ba haysatay qayb ka tahay. waxaa muhiima laakiin wixii dhacay waa dhaceen, sidee looga gudbi karaa? waxaa looga gudbi karaa nimankan Ethiopianka ee dalkeena inta badan xooggana ku jooga, magacii ama Soomaana wata, dowladduna ay heshiisyo kala duwan ay la gashay in horta qaabka dowladdu ay ula macaamilaydo dadka Ethiopia inay qorshe cad ka yeelato oo dowladdu ay ka leedahay Ethiopia, inay mar wafdi u dirto, inay mar heshiis la gasho, inay mar ciidamadeeda AMISOM ka mid noqdaan, in mar loo diido, in waxaasoo dhan la isku qasan. laakiin waxaa muhiim ah qorshe cad oo diyaarsan oo istaraatiijiyad qoto dheer ah in ciidamadan Ethiopia iyo dowladdan dariskaaba go-aan looga gaaro. saasaan rajaynayaa inay dhici doonto insha allah.
waa mahadsan tahay Duurgale. markan waxaan dhankiisa siinayaa Nabadoon Asad Cartan Sheekhdoon.
Ethiopia waddan waxay ku joogtay marka hore waxa la yidhaahdo nabad ilaalin, xuquuqtii siyaasadeed la dhameeyo, waxa lagu wada hadlay dalka Turkiga magaalada Ankara, wayna caddahay tallaabada dowladda qaadayso. wadahadalkii waxaa ku yimid damage ama dhaawaca ku yimid siyaasadii u dhexeysay Soomaaliya iyo Ethiopiana waxaad moodaa inuu mugdi uu sii gelayo siyaasiyan iyo militarianba, qaab siyaasadeed iyo qaab militariba waxaa la rabaa dowladda federaalka Soomaaliya inay ka jawaabto.
waa mahadsan tahay mar kale Nabadoon Asad. Duurgale, adaan kugu soo dhaweynayaa, waa maqlaysaa Nabadoon Asad siduu hadalka u dhigay, bal dhankaada jawaabta.
Horta sidoo kale waan ka xumahay in ciidamo Soomaaliyeed oo muwaadiniin oo dalkoodii jooga ay ciidamada xabashadu ku weeraraan deegaanadoodii ku dilaan, runtii waa nasiib darro, waana dhibaatada dadka Soomaaliyeed oo dhan iyo dalka ba haysatay qayb ka tahay. waxaa muhiima laakiin wixii dhacay waa dhaceen, sidee looga gudbi karaa? waxaa looga gudbi karaa nimankan Ethiopianka ee dalkeena inta badan xooggana ku jooga, magacii ama Soomaana wata, dowladduna ay heshiisyo kala duwan ay la gashay in horta qaabka dowladdu ay ula macaamilaydo dadka Ethiopia inay qorshe cad ka yeelato oo dowladdu ay ka leedahay Ethiopia, inay mar wafdi u dirto, inay mar heshiis la gasho, inay mar ciidamadeeda AMISOM ka mid noqdaan, in mar loo diido, in waxaas oo dhan isku qasan laakiin waxa muhiim ah qorshe cad oo diyaarsan oo istaraatiijiyad qoto dheer ah in ciidamada Itoobiya iyo dowladda Dariskaaba go'aan looga gaaro saasaan rajaynayaa inay dhici doonto inshaallah.
Waa mahadsan tahay duurkale haye nabadoon Asad Cartan Sheekh Doon.
Saartu waa mahadsan tahay warkii hore war soo dhaaf hadda Jubbaland arrinta ma taagna, waxay taagan tahay Itoobiya iyo dowladda federaalka Soomaaliyeed. Balan A iyo Balan B waa qorshaha. Hadda Balan A waxa waaye Itoobiya marka hore warkeedu waa cadeysatay inay waddanka duulaan ku taa, way sheegtay shalayna way ka dhabaysay oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo dalkooda joogay bataqaanaa ku soo weerartay ku dishay dad shacab ah oo masaakiina ayay ku laysay iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Annaad waxaa ka hadlaysaa Jubbaland iyo howlo aan la gaarin. Dowladda Soomaaliyeed waxaa laga sugayaa inay tallaabo degdeg ah siyaasiyan barnaamijkii siyaasadda waa uu xirmay Itoobiyana shalay albaabka soo xirtay, waxaanu ku dhawaaqday dagaal meel walba ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed joogaan maanta heegan ay ku jiraan. Waddanka waa lagu soo duulay, waxaanu ku soo duulay taliska Axmed Abi Axmed ku soo duulay. Marka hore wuxuu watay shaati ah amis mataqan admis, haddeertaana wuu qaxay, wuu cadaystay, warkiisu cadaystay. Haddee adna waxaad ka hadlaysaa barnaamijka mataqaana Jubbaland, maba taagna maanta Jubbaland iyo maamul goboleed waddankii cadow ku soo duulay, cadowgii ku soo duuli jiray, hore u soo duuli jiray oo 2008 dadka baabiyay, haddeena shaati gashtay la yiraahdo admis ayaa haddana mataqaana cadaystay bareerihiisa. Jubbaland iyo howlaha aad sheegaysid howlaha diyaala maahan, shal dad shacab ah lagu laayay, niman dhalinyaro oo Soomaaliyeed oo dalkoodii dadkooda difaacanayo oo astaantii qaranka u xirantahay ay laayeen, waxaa ka hadlaysaa Jubbaland. Waxaan rabnaa waa u jeedaayo barnaamijka siyaasadda uu soo xirmay, haddana dowladda waxay qaadaysaa tallaabo cado ah inay uga ficilkii shalay ka dhacay Doolow inay uga jawaabto xag military.
Waa maasantiin dowladda tallaabo aan dagaal ahayn oo u furan oo ay ku wajihi karto arrinta Jubbaland, gaar ahaan arrinta gobolka Gedo ma jirtaa? Waxaan kusoo dhaweynayaa duurgale haye.
Waa mahadsan tahay Xuseenow, walaalkiina waa mahadsan yahay. Waxaan rabaa tallaabada ay rabto dowladdu inay qaado, waxaan is leeyahay tallaabada ugu horeeda ay rabto dowladda federaalka inay qaado waa mid ku wajahan inay horta marka hore Jubbaland ka qaado. Maxaa yeelay Soomaalidu waxay dhahaan gudinay gobol iga mid ah haduusan kugu jiri lahayn ima guysin. Itoobiyaanku waxa maanta ay gaashaanka ka dhiganayaan ama ay garabka ka helayaan horta waa dad Soomaaliyeed, weliba waa maamulka Jubbaland, madaxweyne ku xigeenka meesha jooga, maamulka degmada jooga iyo wasiirro kale. Marka qorshaha ugu horeeya ama tallaabada ay doonayso dowladdu inay qaado oo ay leedahay tallaaban qaadayna horta waa mid ku wajahan Jubbaland. Jubbaland maamulkan dowladdu aragtay inuu gaashaanka u yahay Itoobiyaanka inay meesha ka saarto. Haddii meeshaas ay ka wareejiso deegaanadaas maamulkaas, waxa isu banaanaa doona dowladda federaalka, ciidamada dowladda iyo dadkii deegaanka iyo maamulkii gobolka iskaashanaya iyo ciidamada Itoobiya. Waxaana fududaan doonta markaas Itoobiya iyo dowladdu inay si fudud isu wajahaan ama ay dagaal galaan ama mid diblomaasiyadeed ay ku kala baxaan. Waxaan is leeyahay talaabada ugu horreeya dowladdu qaadayda waa mid Jubbaland laga qaadiro.
Waa mahadsan tahay duurgale nabadoon Asad Cartan Sheekh Doon.
Itoobi xalka keliya u furan in dowladda Soomaaliyeed waa inay dalkeeda difaacataa cadowga maalin walba, dadka shacabka ku leenaya guryahooda waa inay mataqaana u istaagtaa siday shacabka u badbaadin lahayd dalka. Xalka keliya furan inay dowladda jawaab cad ay ka bixisaa falkii ka dhacay shalay magaalada Doolo oo dadka masaakiinta ah oo xaaladda ay ku jira maantana ognahay oo abaar ay haysato iyo mataqaana daruuf ay ka muuqato oo shalay taangiida lagu qaraacay. Dadka hadda uu sheegayo leeyahay duurgale oo ah waa in Gedo wax dhiba kama jirin, Itoobiyaana kusoo duushay muddo hadda 3 sano ah dowladda wada hadlay wado dhinaca siyaasadda ah. Waa runta way jirtaa in wafdi heer sare ah shalay dowladdu dirtay iyadoo ka hortagayso dowladda Itoobiya ayay shalay fal ku dhaqaaqday ah in wadahadalkaas uusan wax miraha dhalin. Itoobiyana ma rabto inay Soomaaliya la heshiiso cadawga Soomaaliyeedna waa Itoobiya. Dowladdan laga rabaa dowladda mas-uuliyadda shacabka hayso, ayadaa la rabaa dadkaas masaakiinta meel walba joogaan, qof walbo Soomaaliya dowladda mas-uul ka ah, dowladda laga rabaa inay jawaab cad ka bixiso dadka shacabkaana. Waxaan ku dhiirigelinayaa in waddanka wuxuu galay xaalad dagaale. Cadawga koowaad ee dalka kow Itoobiya labana waa taqaanaan, qof walba waa yaqaanaa, laakiin cadawga koowaad wuxuu noqday Itoobiya. Itoobiya in laga hortago, lala dagaalo, dalka laga saaro kamid maahan, waa laga saaray liiska cadbis, kuma jiraan, waxay ku joogaan xoog, waxay rabaan inay boobto dalkeena. Haddii sidaasaan dhihilaya aniga,
dowladda Soomaaliya waxay xoogga saaraysaa bilihii ugu dambeeyey sidii dalka ay uga dhici lahayd doorasho qof iyo cod ah. Xiisadda labada dal Soomaaliya iyo Itoobiya iyo arinta Jubbaland caqabad noocee bay ku noqon kartaa doorashada la qorsheynayo dalka inay ka dhacdo. Waxaan siinayaa door gale.
Bismillaah, waa mahadsan tahay Xuseenow. Doorashadii la doonayay in dalka ka dhacdo waa laga yaabaa si dadban inuu u saameyso, laakiin waxaan isleeyahay si toos uma saameyneyso. Maxaa yeelay ciidamada Itoobiya hadda gobolka Gedo dhan inta badan way joogaan, siyaabo kala duwan u joogaan. Haddana gobolka Gedo dadka Soomaaliyeed ku nool oo shacabka waxaad moodaa xoogaa inay gadoodsan yihiin oo siyaasad ahaan ay dowladda iyo Jubbaland ay ka gadoodsan yihiin. Marka doorashadu in gobolka Gedo ka dhacdo waa dabcan waa saameyn ku yeelanaysaa, laakiin gobolada kale ma u malaynaya inay ku yeelanayso. Haddii gobolka Gedo ay saameyn ku yeelatana intii macquulaha laga qabanayaa, intii suurtagala a doorashada laga qabanaa, intii suurtagal noqon weydana waa inta kale ku go-an yihiin. Marka waxaan isleeyahay waa laga gudbi karaa doorasho ahaan, saameyn badan ma yeelanayso aaminsan aniga.
Waa mahadsan tahay door gale. Ahay gabagabada Nabadoor Asad Cartan Sheekhdoon.
Anaga waxaan aaminsanahay aniga kuleyto inay doorasho qof iyo cod dhici karto aysan wax saameyn ku yeelanayn dhinacan ay isku yeelanayn mataqaana duulaanka Itoobiya. Dhinacna cadawaan uga difaacayna dalkeena haddaan nahayso mataqaana Soomaalida. Dhinacna doorashaan ku gelaynaa wax saameyn ay ku yeelan sabeerta ma jiraan. Madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh salad guradii maalin la weyto ka dhacaysay xamar oo ciidanka booliska Soomaaliyeed aad maqlaysay inuu yiri dhinacna doorasha lagu qabto dhinac dalka lagu difaaco. Taasay qaateen dadka shacabka, doorashana way dhacaysaa qofii coda, dalkana cadawga ku soo duulay gacan biraa lagu qabanaya, waana laga hortagaya insha allah.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban. Waxaa dooda toddobaadkan igala qayb galay Cabdifataax Maxamuud Xuseen Duurgale, gudoomiyaha urur siyaasadeedka Talawadaag, iyo Nabadoon Asad Cartan Sheekhdoon. Inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo doodaasi nala socodsiinaya. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a. Markana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku tala galnay. heeskaasi aan dhegeystayaal kusoo gabagabayneynaa baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a. Tani kulanta dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
صوتي كان متسارع قربتي روح.